As 2:20, o sector agrario movilízase. Decenas de gandeiros da nosa provincia estánse a organizar mediante grupos de WhatsApp para sair cos seus tractores e protestar por unha serie de problemas que están lastrando a súa rendabilidade. Problemas asociados a unha normativa europea demasiado exixente. Algúns xa saíron esta mañá cos seus tractores dende explotacións de Sarria, Lugo, Porto Marín, Páramo ou Guntín. A súa idea é ralentizar o tráfico e mesmo cortar algunha vía principal se consiguen xuntar a forza suficiente. Iván ten unha granxa no Páramo.
Un de Lugo, van un de Sarria, un de Láncara, un de Guntín e un de Páramo. Bueno, vamos intentar que veña a xente, traer a xente, ver que estamos alindo e ver se empeza a vir máis xente.
De que se queixan os gandeiros lucenses? Fundamentalmente da excesiva burocratización do sector. Din que pasan máis tempo cubrindo papéis que non serven para nada que atendendo aos seus animais ou ás súas terras. Tamén protestan contra unhos requisitos ambientais excesivos que non axudan a coidar o medio pero complican cada día máis a vida dos produtores. Roberto López ten unha explotación en Lugo. Sairá mañá co seu tractor, no seu caso, en resposta a unha convocatoria nacional.
Non é algo só de Galicia, de toda Europa. As novas normativas que nos veñen impostas tanto de benestar animal como de fitosanitarios, como de medicamentos, como de infinidade de cousas, somos incapaces de poder facelas e encima temos que competir con cantrada de produtos de terceiros países que non teñen nada que ver ca Unión Europea e que non teñen que cumprir estas normativas. Entonces isto é inviable. Nosotros o que necesitamos é que a Unión Europea recapacite de todas estas normas que nos quere impoñer e as faga cambiar. Si non, a agricultura e a gandeiría en España é xa ter sentido, non pode ser operativa desta forma.
Unións Agrarias, o Sindicato Labrego Galego e a SAGA xuntáronse para poñer en marcha un calendario de movilizacións conxunto. Haberá protestas dos sindicatos, pero no seu caso serán organizadas para despois do 18 de febreiro. A idea é non interferir na campaña electoral. Roberto García é o secretario xeral de Unións Agrarias.
En campaña queda distorsionado bastante o objetivo, dado que estamos nun calendario de distintas fechas en cada comunidade autónoma. Nós o que estamos planteando é un pouco que as fechas que teñamos sean despois do 18 para non interferir en campaña.
O conselleiro do Medio Rural, José González, reuníase nas últimas horas con responsables do sector. Recoñece que os gandeiros e agricultores teñen razón. Así, yo trasladou a Xunta ao Ministerio de Agricultura.
Hai cuestións que estamos facendo os nosos gandeiros en Galicia que se poden facer perfectamente e que non se colleron ou se recolleron nos ecorrexímenes. E, dende logo, demandamos clarísimamente, así o advertimos que non iba a pasar, e están nos dando a razón todo isto, que se reduzan as cargas burocráticas que están sufrindo os nosos agricultores e gandeiros. O cuaderno digital conseguimos, entre outras comunidades autónomas, a presión de Galicia, que se retrasara a súa implantación, pero vai supoñer unha carga burocrática inasumible dende o punto de vista económico.
Un saúdo de José Luis Ramudo. En canto ao tempo, subiron algo as temperaturas mínimas. A mínima esta mañá Lugo rondou os 6 graus. Chegaremos a 17 pola tarde. Continúa o tempo seco con ceo despexado durante boa parte da xornada. Falamos agora dun modelo de éxito, das rutas fluviais pola Ribeira Sacra. Saben que o pasado ano 60.000 persoas se subiron aos catamaráns da Deputación. É unha cifra de récord. Este servizo xa é un dos grandes revulsivos económicos da zona sur da provincia. Pois ben, dende hoxe xa se poden reservar de novo as viaxes en catamarán polos ríos Miño e Sil. A nova tempada comeza o día 23 de marzo e prolongarase ata finais deste ano. Pilar García Porto.
Abriremos o prazo de reserva para a nova tempada de viaxes en catamarán pola Ribeira Sacra. Vai arrancar o día 23 de marzo e vai se prolongar, como sempre, ata final de ano. Mantemos as dúas rutas que se viñan ofertando, a do Canón do Sil, que parte do embarcadeiro de Ponte do Sil en Monforte de Lemos, e a ruta do Cabo do Mundo, que sae de Belesar Pobo, no Sabiñao. Como sabedes, este atractivo turístico está tendo moito éxito.
En canto á campaña, esta noite terá lugar o único debate no que participarán todos os candidatos á presidencia da Xunta de Galicia, un debate que será retransmitido pola Televisión Pública Galega. Este tipo de debates consiguen xerar interese entre a xente. Son realmente importantes no resultado final dunhas eleccións? Son as preguntas que facíamos esta mañá. Sacamos os micrófonos de COPE Lugo á rúa. Para empezar, preguntamos a xente se ten previsto ou non ver o debate esta noite.
Sí, siempre.
Creo que no estoy seguro. Pero creo que no.
No creo. No sé ni a qué hora es, la verdad es que no lo sé.
9:30, por si acaso.
Ah, no, bueno, pues si acaso, pues no lo sé. La verdad, en principio no.
No, uy, no.
No, estoy muy ocupada.
Otra cosa que lle preguntamos aos lucenses é se estos debates electorais realmente inciden na súa intención de voto. Se son, ou non, importantes para movilizar os indecisos.
A los que no lo tienen seguro, a lo mejor.
A veces sí, sí, porque a veces meten mucho la pata. Más que por lo que dicen bueno, es lo que pueden perder por meter la pata.
Creo que en alguna medida siempre influye.
Alguna gente sí, a mí no.
Pienso que poco, pero yo lo sigo. Creo que sigue todo igual.
Tengo claro. Oh, Pepe.
Prefiero guardarme, pues desde luego al PSOE no.
E como van seguir os partidos en Lugo? O debate desta noite, tanto o BNG como o Partido Popular anuncian que os candidatos por esta provincia estarán pendientes do debate nas súas respectivas sedes. Elena Candia, do Partido Popular.
Nosa esperanza é que o presidente poida e que deixen falar do que el sabe e lle gusta, ¿no? Que todo canto leva feito porque teñamos unha Galicia mellor e cal é o seu programa de goberno para os vindeiros 4 anos.
Seguimos coa campaña. O anuncio chega nun momento moi oportuno en plena campaña. O Ministerio de Transportes confirmou este luns un contrato de máis de 14 millóns de euros para obras de conservación en estradas da nosa provincia. Contempla melloras nas autovías, na autovía do Cantábrico e nos ramais da 6. Tamén obras nas nacionais 634, 640 e na nacional 6. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo.
Afirmamos con rotundidade que a conservación e mantemento das vías é unha das prioridades do Goberno e demostrámolo con feitos que se plasman a través do Boletín Oficial do Estado e non con fotos e declaracións oportunistas que non aportan absolutamente nada á mellora das infraestructuras.
Pois precisamente esta fin de semana os transportistas de Lugo, as dúas asociacións mayoritarias aquí na nosa provincia, protestaban de novo polo estado da autovía da A6 nunha xuntanza co Partido Popular. Diego Arias e José Fernández son os presidentes de AETRAM e de Tradime.
Exemplo de gastos, temolos todos os días. Son os asociados, os reventos de neumáticos, de bombonas de suspensión, de accidentes, de movimientos de mercancías. Eso está ocurrindo todos os días. Todos os días, porque, bueno, tal como está a vía, é inviable dar esquiva aos baches, aos fachadas que cae.
A situación da 6 vese todos os días, non? O estado de abandono que ten completamente, temos...
Tamén che contamos aquí esta fin de semana estivo Lugo o ministro do Interior. Marlaska falou da nova comisaría do Corpo Nacional de Policía en Lugo. Hoxe o Partido Popular afeoulle que fose pouco concreto. Enrique Rozas.
Nos parece unha falta de respeto que todo un ministro del Interior venga á cidade de Lugo e non diga a día de hoy cuál é a ubicación de la comisaría de policía. Por cierto, sí que lo dice e sí que invierte en la de Monforte.
En Alcoa xa están funcionando as dúas primeiras cubas e continúan os preparativos para seguir activando as que faltan. O 1 de abril, 32 das 512 que ten o complexo teñen que estar funcionando. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa.
Han comenzado as dúas cubas que teníamos en calentamiento a ser cubas de verdad, ya tienen metal líquido dentro delas e empiezan a tener un funcionamiento dentro de lo que es el rearranque como una cuba normal, con lo cual se empieza a contar que hoy están las cubas arrancadas. También hay otras dos cubas que se han arrancado, una ayer a las 9 de la noche y otra esta madrugada a la 1 de la mañana.
En deportes, o Lugo empatou en Irún, o Breo perdeu en Zaragoza. Dani Santiso.
Partido para esquecer o xogado polo Breo en Zaragoza. Máis aló da xogada polémica pola posible falta non pitada sobre Manlemor que provoca o seu campo atrás a falla de 2 segundos, o Breo foi un equipo sen ritmo, sen carácter, con moitos erros non forzados e sen ser contundente no rebote defensivo. O medo a gañar do Zaragoza, a aparición do acerto de Manlemor e os bons minutos na rotación do base Eric Quintela deron a posibilidade de gañar o partido, pero... ese punto de sorte que tamén fai falla na alta competición, esa sorte que aparece cando as dinámicas son positivas, pois estivo acorde coa dinámica do Breu e rematou cunha nova derrota. No horizonte, o próximo domingo, o Real Madrid visita o Pazo.
Partido difícil, o do Breu, o vindeiro fin de semana. Seguimos contando todo o que te interesa aquí, na COPE, en mediodía, con Pilar García Muñiz e todo o seu equipo. Moi boa tarde.